nsemmilkom nsemmi għamilkom għal-programm uħar ta' kwadranglu miħi Leon Xwireb. Jekk forsi notajtu fl-aħbarijiet madwar ġimajlu li l-aqda studenteska tal-Università l-MHSA, l-aqda studenteska tas-saħħa, ħabret inizjattiva tagħha Jumpstart My Heart. Kienet involuta mal-Ministeru tal-Edukazzjoni wkoll kif smajna fl-aħbarijiet u ħanisimgħu iktar fid-dettall fuq din l-inizjattiva illum. Għalhekk nilqa' miegħi fl-studio lil Caitlin, lil Nicole, lil David u lil Andrew illi flimkien mal-aqda tal-MHSA ħadmu fuq din l-inizjattiva. L-ewwel nett insemmilkom u nirringrazzjakom tal-qajtu l-istedina tagħna. Jumpstart My Heart, x'inhi?
Għas-sedina l-ewwel nett, mela Jumpstart My Heart hija kampanja li tħares fuq is-saħħa tal-qalb. U anke affarijiet relatati mal-first aid li għandhom x'jaqsmu mal-qalb, pereżempju CPR. Sorna nafu li Malta ma tantx għaw din il-knowledge ta' CPR, allura iddeċidejna nagħmlu riċerka biex nkunu nafu eżatt kemm hawn knowledge u anke nimplementaw forsi naqab tibdiliet fis-sistema edukattiva tagħna biex dak il-knowledge intellaħ iktar aħjar. Flimkien mal-kollegi tiegħi wettaqna riċerka estensiva fuq kemm jafu l-Maltin fuq dan l-element, huma wkoll għamlu riċerka fuq metodi preventattivi tal-mar tal-qalb, u mbagħad flimkien taqna mal-Ministru tal-Edukazzjoni u nipponejlu suġġerimenti li kellna.
Nicole?
Minħa ta' insight ħdimna ma' MHSA fuq din il-kampanja wkoll u aħna ħadna ħsieb speċa il-marketing tal-kampanja. Kienet maqsuma f'ħafna fażijiet, kellna il-Vox Pops, kellna l-online survey, li ġew imtella fuq il-Facebook pages tagħna.
Mela aħna jiena u Andrew min-naħa tagħna morna fuq in-naħa ta' prevention fej Caitlin għamlet fuq CPR. U aħna tipo ħadna l-approach relatat ħafna fuq għamma kif bniedem jista' jippreveni li jkollu bżonn CPR. Sawa, allura aħna morna minnaħa ta' dieta, ta' prevenzjoni, minnaħa ta' eżerċizzju, anke tajna ftit statistiċi fuq anke worldwide, għax il-problema ovvjament mhijiex qiegħda Malta biss, qiegħda dinija il-problema u l-istatistiċi tista' jirrelataw jiġifieri dak ta' Malta ma ta' barra. U tħanna ftit dettall x'jista' jagħmel wieħed mill-lat ta' prevenzjoni.
Intom pala parti mill-MHSA wkoll.
Aħna avviċinatna Caitlin aħna minnaħa tal-fizjoterapi. Aħna u din hija tipo waħda mill-aktar affarijiet li nagħmlu aħna fl-ambitu ta' prevention mhux biss fl-ambitu ta' sptar u kura. Jiġifieri aħna nitlu wkoll ħafna f'dak li huwa ta' prevention għal ħafna kundizzjonijiet.
Tixtieq żid xi ħaġa, Andrew?
Nasa David qal dak kollu li kellu jgħid mir-rigward in-naħa tagħna. Bażikament aħna malgamajna ħafna studji li saru fil-passat u provajna insibu l-aħjar mezzi kif nistgħu how to prevent coronary heart disease.
Heart disease. Il-problema hija kbira f'Malta, żin problema hemm ħafna kaġunijiet li jħolquha u x'hekk. Però fl-opinjoni tagħkom ir-riċerka li għamiltu minn xi xini kaġunata l-iktar u forsi x'jista' jsir biex tkun prevented?
Minn naħa tagħna li sibna, l-ewwel nett 42% mill-fatalities li jsiru Malta jsiru minn raġunijiet ta' mar tal-qalb. Issa l-ikbar ħaġa li sibna li taffettwa huwa l-obeżità. Issa mhux l-obeżità biss, anyone who is not obese is not negating the risk of having a heart attack, imma diki l-ikbar kaġun tal-problemi tal-qalb.
Jiena minnaħa tiegħi wkoll notajt ukoll pereżempju minnaħa ta' dieta. Aħna l-ikel mediterran tagħna huwa ikel ġenwin tajjeb, tipo mhux suppost għandna statistika kbira hekk. Allura tħanna wkoll ftit dettall fuq it-tip ta' ikel li niklu u anke l-kwantità ta' porzjonijiet. Mbagħad tħanna wkoll fin-naħa ta' eżerċizzju, kemm nagħmlu eżerċizzju aħna, pereżempju meta xi ħadd ikollu xogħol sedentarju ħafna jagħmel 8 sigħat, din il-persuna qiegħda tagħmel xi ħaġa biex tippreveni ċertu tip ta' mart. Qabel ma jiġu dawn il-mart għandha informazzjoni biżejjed din il-persuna u tħanna ftit dettalji biex nagħtu informazzjoni lil daw in-nies li jixtiequ jkunu jafu ftit iktar ħalli jaffviċinaw l-ambitu ta' prevenzjoni.
Minn naħa tiegħi jiena fukajt iktar fuq knowledge ta' CPR basic first aid. Sejna nafu li l-mar tal-qalb huwa problema mhux jaż biss Malta, imma fl-Ewropa u f'kemm fid-dinja kollha. però pajjiżi oħra din jagħmlu xi ħaġa biex jippruvaw jikkumbattuha. Pereżempju Poland u l-Belġju qegħdin jagħmlu first aid fil-skejjer tal-high school. Il-Ġermanja u l-Iżvizzera qegħdin jagħmlu inizjattiva li jekk m'għandekx il-kors tal-first aid, il-liċenza tal-karozza m'intix ħataqlaħħa. So qegħdin jagħmlu daqshekk affarijiet pajjiżi oħra, Malta għandna nibqgħu lura u ma nagħmlux inizjattiva li tista' tibbenefika l-poplu Malti fl-aħħar mill-aħħar.
Jumpstart My Heart. X'isperakom biex tibdew din l-inizjattiva?
Mela, l-inspirazzjoni ġiet minn naħa tiegħi. Jiena nannuwi kien miet sortatament bil-mart tal-qalb. U inspirani li inkompli nagħmel riċerka fuq x'inhu CPR hekk għax bażikament dan ġara kollu meta jien kont għadni fil-bidun net tal-kors u ideja ta' CPR jien ma kellix. U sfortunatament ħafna mill-Maltin li jafu li hemm tal-problemi ma jafux. Qosam minn l-riċerka wkoll sirna nafu li 32% biss li jkollhom attakk ta' qalb fit-triq jaqlaw CPR li hemm bżonn ħafna li tista' tgħin survival ta' dik il-persuna.
Jiġifieri ħassejtu li hawn nuqqas kbir ta' awareness.
Jien kont fil-kors ta' nursing konna fil-bidu u jien stess ma kontx naf x'inhu CPR kif nagħmlu, so ħassejt għana ħanajtek biex tara xi ħadd għandu bżonnek li tħobb daqshekk u ma tistax tgħinu għax m'għandekx dak il-knowledge.
U minn naħa tal-insight ukoll iżin kemm bħala MHSA jew anke bħala insight. X'ħajjarkom biex tingħaqdu flimkien biex taħdmu fuq din l-inizjattiva?
Bħala organizations kemm MHSA u insight ħdimna flimkien ħafna drabi u sibna li bħala tim naħdmu tajjeb ħafna flimkien. U naħseb bħala insight stajna nagħtu l-ispinta online peress li din kienet kampanja totalment online. Stajna ngħinu anke bħala visuals li ikonna platform fejn nistgħu nattrattaw iktar nies li jaraw x'inhu jiġri.
Allura għaliex intom organization tal-medja bil-pjattaforma diġitali fl-università, ġifieri naħseb li f'dak l-aspett stajtu tgħinu u għentu biex iktar studenti jkunu iktar aware fuq din l-inizjattiva u x'hekk.
U kif qalet Nicole, jiena bħala education officer tal-MHSA nista' ngħid li vera ħdimna sew u hemm teamwork tal-ġen l-Maltija bejnietna.
Forsi tistgħu tgħidu l-naftit fuq il-proċess li kien hemm wara dan kollu li ġdema saritx ovvjament minn l-huma l-għada, nimmaġina kien hemm ħafna riċerka kif għal online Andrew David ukoll u pjanar, jiġifieri il-proċess kemm kien twil u x'sar.
Mela, f'Deċembru jiena kont iltqajt ta' 2016 kont iltqajt ma' Nicole biex fl-aħħar mill-aħħar inwettaq din il-kompanja. U mill-ewwel jien Nicole u Johan aċċettaw li jien nippruvaw nimplementaw għax kienet idea vera tajba. Li fl-aħħar mill-aħħar tista' tagħmel effett ma' Malta kollu tajjeb. U ma ġbitom l-idea u bdejna nippjanaw. Li għamilnija għamilna li biex namlu awareness totali. Organizzajna li ħantellaw l-infographics, ħanamlu online survey biex nkomplu naqa marketing u nis ikunu jafu fuq il-kampanja morna personalment kemm fil-belt u kemm fuq l-università. Nistaqsu għom mistoqsijiet li jem fil-survey u anka fl-axar mill-axar li ħaniltaqaw ma' Ministru tal-Edukazzjoni biex nuruħ l-affarijiet li ġbarna pala informazzjoni u pala riċerka kif ukoll l-proposti li kellna lih.
Naħa ta' insight il-proċess kif kien?
Kif qed qabel minn naħa ta' insight aħna ħadna ħsieb il-marketing, waħda mill-għanijiet tiegħi kienet li noħolqu image sabiħa tal-kampanja għax dik l-ewwel ħaġa li ħadd attratta l-għajn. U koordinajtu ukoll ma' Caitlin, ġifieri ħdimna flimkien biex napprovaw kemm designs, kemm informazzjoni li ħadd titla' online. Ġifieri kienet ħaġa li ħdimna flimkien mhux persuna waħda.
U minn naħa ta' riċerka David u Andrew intom kellkom ir-rwol pjuttost importanti u x'hekk.
Żgur, ma aħna waħda mill-challenges li kellna kienet biex naqdu l-ambitu ta' prevenzjoni ma' CPR ta' Caitlin il-parti tagħha li kienet l-introduction, the main thing tista' tgħid għax biha nibdew f'dan il-proġett xi ħin ukoll ilha dejjem min-Novembru mbagħad aħna ġejna vviġinati iktar tard f'dan il-proġett. Eħe, waħda mill-challenges kienet li naqdu xogħol, allura aħna fl-introduction tagħna bdejna bi naqra statistiċi fuq worldwide fuq kemm insemmi lek waħda pereżempju li f'ambitu dinji 3 miljuni mill-mod li ġara fuq coronary heart disease, jiġifieri setgħu jiġu prevenuti. CPR tista' tkun waħda mill-affarijiet li dak li jkun seta' arċiva xi ħadd li qed jibgħati minn xi ħart dekjona li tkun tista' salvalu ħajtu. Jiġifieri hija importanti ħafna li aħna bħala general public inkunu nafu daw l-affarijiet. Imbagħad tħanna wkoll fuq dieti u eżerċizzju u anke għand min tista' tiffiċina pereżempju xi professionals tal-Fakultà tas-Saħħa li jkunu gradwati u jaħdmu dan hekk jiġifieri li l-ambitu ta' public health hija hemmhekk. Jiġifieri u anke l-edukazzjoni li wieħed imur fuq l-internet u jfittex ftit anke xi general information tista' ssib ħafna. Dik Andrew wkoll kien semma xi ħaġa wkoll fuq xi app li qiegħda neqiegħda ssir.
Fis-Singapore bħalissa studio għaddej fej il-Gvern release application fuq kulħadd jista' jniżlu qiegħed fuq l-App Store anke fuq l-iPhones. Fej kuljum dan jagħtik parti biċċa informazzjoni dwar il-coronary heart disease u jistaqsik mistoqsija. U mbagħad l-għada jagħtik ir-risposta skont il-mistoqsija. U sissa qed sejra tajba, it's had over 500 downloads. U it's increasing, it's picking up speed.
Nżid awareness, ħanejdu hekk.
Nżid.
Nżid awareness mod modern ħanejdu hekk għaliex illum in-nies bil-mobile se ħin kollu fidejhom on the go għandek ċans kważi taqra. Ma jsibux ċans ħanejdu hekk biex jaqraw kotba hekk allura informazzjoni at your fingertips. Għattar accessibli.
U anke nagħtu informazzjoni aħna fuq in-naħa ta' jekk nisej żball. Naħa ta' prevention edha fejn għatu ċertu ammont ta' ħin ta' kemm wieħed għandu jagħmel eżerċizzju. Jekk ma jsejx żbar fin-naħa ta' prevention edha tal-istudju. Hemm ħafna applications li inti tista' tiddownloadja li jitrakjawlek il-ħin ta' kemm qed tagħmel mixi. Pereżempju, jew xi tip ta' eżerċizzju ieħor se tagħmel, allura jkun tajjeb dana biex inti tista' tamalga mal-ħajja tagħna u ġifieri.
David u Andrew, intom peress li ħadtu ħsieb ir-riċerka. Ħdimtu flimkien fis-sens appartitin wek jiġifieri jew ir-riċerka jtu affarijiet differenti separatament?
Għall-maġġor parti tal-istudju naħseb tista' tgħid li ħdimna ferm eat feet. Eżempju jien nsib parti mill-informazzjoni u nibgħatha lil David, imma David jgħid li aħjar indaħlu di mill-biċċa li sibt inti jew viċe versa. Ma more or less we allocated separate parts.
Qabel ma naddu għall-parti tal-edukazzjoni li naħseb kienet parti importanti minn din il-kampanja. Fil-fuljett li publikajtu bl-isem ta' Jumpstart My Heart, għandkom The Good and the Bad Samaritans. Xittu tgħidu biha din, għaliex fil-Bibja nafu għal is-storja ta' Samaritan it-tajjeb u Samaritan
il-mela.
Xittu tgħidu biha fil-rigward ta' din il-kampanja?
Bażikament, ridna nagħtu l-kampanja 360 feel. Jiġifieri ma rridniex ġest naraw is-saħħa, rridna naraw anke partijiet mill-liġi. Hemm liġi li tgħidlek tal-Good Samaritan Act li min ikun wettaq is-CPR fuq xi ħadd li ma kellux intenzjoni għażin hemm ħlief biex jgħinu, dak il-persuna jiġi protettat mill-liġi li ma jistax jiġi sujat minn dak il-persuna li għal CPR. In short.
Ekku x'taqt nistaqsi fuq għadin għaliex. Hemm dik l-istigma fis-soċjetà, ma nafx hux vera jew le, forsi tista' tikkonferma li inti stess, illi jekk persuna tagħti first aid lill-persuna li kollha bżonn u din il-persuna xorta tispiċċa tmut, jew twelġa' din il-persuna li tkun tagħti l-first aid tista' tinżamm responsabbli. Kif hin is-sitwazzjoni fuq dan?
Palissa Malta qatt m'għandniex din l-akt, però meta introduċejni għall-Ministru tal-Edukazzjoni interessatu ħafna. Għax palissa ġeja ħafna minn l-istigma li jekk ma naqlax jew mod mhux favorija jiena għandi dritt kollu li ntellaħkom l-qorti.
Hekk qiegħda bħalissa Malta jew miex jiġifieri.
Malta mhix introduta il-Good Samaritan Act. Però interessatum ħafna u forsi anke jippruvaw jdaħluha. Però sfortunatament Malta qiegħda following this trend li namlu jekk ma naqbilx miegħek għajsuju jew weġġajtni għajsu. So qed naraw ħafna anke l-isptar anke meta tkun qed taħdem fil-healthcare.
L-Ingliż jgħid prevention is better than cure. U hawnhekk fil-fuljett taw prevention for coronary heart disease in adolescents. X'kienet mill-aspett ta' riċerka din biex tiġi prevenuta?
Issa aħna rajna jew ħsibna li it's all well and good to treat the disease. Imma bħalma tinti aħjar twaqqafha mill-bidu li ma jkollix issir. Tiġi irħas il-persuna u anke l-persuna jkun jista' jgawdi ħajtu b'mod aħjar. Minn naħa ta' nasibna li importanti ħafna, mhux kemm nedukaw it-tfal u l-adolexenti, manka nedukaw il-familji, għax inti billi tgħallem tifel tal-iskola li irid jiekol sew irid jagħmel l-attività fiżika kuljum. U mbagħad imur id-dar u jsib xi pizza tqatter iż-żejt, ma jkunx jista' jikkontrolla l-affarijiet tad-dar. Inti trid teduka kemm it-tfal u kemm il-ġenituri. L-iktar ħaġa importanti li ħadna minn dan l-istudju huwa il-nuqqas ta' attività fiżika li hawn f'Malta, għax issib ħafna nies li jgħidulek m'għandix ħin. Jew erħila mhux biss fit-tfal tal-iskola, imma anke nies imorru d-dar wara x-xogħol jgħidulek imur id-dar irid insajjer it-tfal m'għandix ħin biex nagħmel attività fiżika.
Anke studenti tal-università li jemin ikollhom il-lectures, ikollhom l-attivitajiet nafu l-ħajja ta' student, mhux sempliċement ta' student xi mura lectures biss ikollu l-assignments, jiġifieri l-attività mhux dejjem bħala ħin. Jgħidu ilek di, mux dejjem sibuha faċli.
Eżatt, tatku. Allura, aħna, we realize that we cannot impose activity on others, nistgħu biss nuru il-possibilità xi ġrielek jekk ma tagħmilx dan l-eżerċizzju kuljum.
Għaliex fl-aħħar mill-aħħar għandha tiġi minnek illi tipprijoritajza saħħtek u xi.
Eżatt.
Nika hija given suppost fi fatt meta rajna ċertu pajjiżi oħrajn l-inizjattivi li għandhom biex jippromovu saħħa. Per esempio, jipromovu l-użu ta' rota, jew jipromovu l-użu, jipromovu l-mixi, parki għal-bot, t-parki għax eżatt taħt fejqed t-mura n-għodja, forse l-università dik ġiġa kuħat jgħam
minka. Ġiġa automatika,
ma t-għedej, so għanna naqqa mixja.
Eżatt, ġifiri t-ġina tajjeb t-istatijt. Emma, aħna konna għer tal-ħagġa li inti ma t-istax taqbad tgħidu isma, mu aqba tagħmel. Nofsija kuljum titamen dal eżerċizzju bil-fors. Konna nafu aħna fil-fatt għalhekk ibbażajna ħafna fuq informazzjoni mhux guidelines ta' x'għandek tagħmel u x'mamiex. Semmejna x'inhu kieku di best case scenario ta' persuna li x'għandha tagħmel ġifieri biex tippreveni u maħniex qegħdin ngħidu isma sa tgħid tezzjed kuljum. Nofsija, pereżempju, għal erba tarbit fil-ġimgħa, pereżempju, għax inti dan huwa cumulative, dan fuq medda ta' snin. Dan kollu jott ġit iġifieri jekk tagħmel l-eżerċizzju għax inti inutli tkun ta' 40 sena ġab il-problemi tgħid alright issa naqba nagħmel lezzjat kuljum dik mussa ssolvi l-problema. Allura li nagħmlu aħna nġibu tipo l-informazzjoni tar-realtà kif inhi u x'għandek tagħmel. Għax imbagħad fl-aħħar mill-aħħar qed nispiċċaw li jekk ma tagħmel xejn, jiġifieri għandek tirringrazzja xi ħadd bħall-catering, jiġifieri li tinforma l-ġenerali pubblik x'għandu jagħmel dak li jkun jekk għall-aħħar isqatt. Mikollok xi ħarta tek maħabba xi negliġenza li tkun għamilt inti tul ħajtek.
L-aspett għalija iktar rajtu li spikka f'din il-kampanja kienet l-informazzjoni, delivery tal-informazzjoni, meta ngħid delivery tal-informazzjoni qed ngħid fir-rigward ta' edukazzjoni. Intom iltqajtu mal-Ministru tal-Edukazzjoni biex hekk il-Ministru Evarist Bartolo. Kif ġiet mill-quwa l-proposta tagħkom, il-proċess kemm dam, kien ġiem il-uħ mod pozittivi ġiviri u l-ħsieb issa kif se jkompli minn hawnhekk.
Mela, bażikament il-proposta ġiet mill-uħa bidejn miftuħa u vera ġiet aċċettata sew. Il-Ministru tal-Edukazzjoni, l-Onorevole Everest Bartolo, jifhem li fl-iskejjel teknikament ma għandniex qegħdin nagħmlu ħafna minn dak li hemm verament bżonn imma qegħdin bażikament qisna fatterija kif qalu stess. U din il-fatt li qegħdin nippruvaw nagħmlu xi ħaġa li jista' jiġi iktar bżonn juża biex issalva ħajja ġiet mill-quwa vera sew. Infatti tagħna anke bbażi ta' trial run fil-skola li ħajażelu. L-unika ħaġa li rridu nagħmlu issa li naraw kif ħanimplementaw l-inizjattiva f'mod realistiku fl-iskola.
Dak f'idej, kom ġifieri li ssibu eżempju kif se timplementawha fl-iskola jew jgħinkom jew ħadkun taħt il-Ministeru tal-Edukazzjoni.
Mela, ħankunu qed naħdmu jitfid bażikament, aħna ħanruh x'kellna in mind għall-implementation u ħanerġa' nittaqgħu miegħu jara japprova jew ma japprovax jara xi jridu nbidlu affarijietek biex tkun adattata għas-sistema edukattiva Maltija. Infatti warrants li ġiet released minn naħa tal-insight l-artiklu li ġiet aċċettata għall-bażi ta' trial run, pala MHSA ċivejna ħafna emails li jgħidu smaħ nirid ngħidkom. Infatti anke ltqajna ma' ftit persuni diġà li lesti jgħinuna f'in-naħa tal-implementazzjoni
Ġifiri, anka fil-medja lokali ġi rapportat reċentament illi din il-kampanja se tkun edha tingħata test run fl-iskola sekondarja. Dan ifisser illi min jagħmel min ikun qed jiġi m'għallem ħajkun ċertifikat bħala first aid, bħala first aider ġifieri jew ħajingħata biss parti mill-kors tal-first aid. Nafu li fis-sekondarja form 5 forsi jkun għadhom żgħar wies biex forsi jkollhom il-kors kollu. X'inhu l-għan, jiġifieri x'fejn tidu taslu bih?
Mhux neċessità għadhom żgħar pereżempju pajjiżi bħall-Awstralja meta jkunu għadhom primarja tjalmuhom dan l-affarijiet. U meta tkun żgħar iktar ħadd assorbi l-informazzjoni minn tajt xi ħadd avvanzat fl-età. Huma jkunu jafu x'għandhom jagħmlu jekk ħajjiġu imħarsab di situazzjoni li jridu jagħtu first aid lil xi ħadd. Fit-trial run ħa niffukaw iktar fuq CPR u AED.
Ġifieri parti mill-first aid.
Eżatt. Ħa naraw kif ħajjiġi mill-qoħ, jekk ħajjiġi mill-qoħ sew ħa naraw kif ħanamlu biex once li l-trial run tingħala u naraw kif morna jekk morna sew għandna ċans li ħammorru nazzjonali ġifieri. Mbagħad minn hemm nibdew nimxu l-first aid course komplut.
Illa li xtejb ngħidu li hija. Anke jemm ikunu għadhom żgħar u kapaċi jossorbu l-informazzjoni hemm l-aspett ta' responsabilità li jekk jinqala xi ħaġa. Dejjem tajjeb li jekk l-ħares qed jinqala xi ħaġa d-dar daw ikunu kapaċi f'każ ta' paniku li ma tistax tgħid x'inqala jkunu kapaċi jafu x'azzjoni trid tittieħed.
Eżatt. Anke l-fatt li pereżempju ma jaf li ma jippanikjawx li għandhom bżonn iċemplu l-ambulanza b'mod kalm jgħidulhom fejn qegħdin u dettalji kollha hija biss parti importanti. Però CPR huwa immensament importanti. Għamilna riċerka u se nafu li jekk ma tagħtix CPR mal-ewwel 4 minuti, il-ċelluli tal-moħħ jibdew imutu, ħajkollok nitsejħa bl-Ingliż brain damage. Jekk ma tkomplix sa 10 minuti tagħmel CPR, id-damage tal-brain damage ħajkun permanenti.
Minn hawnhekk aħna bħala Insight fuq Kwadranglu nappellaw il-pubbliku ġenerali li l-edukazzjoni mhux biex mill-iskola imma anke mid-dar u bħalma kien hemm kampanja lokali reċentament mill-Ministeru għas-Sigurtà u għall-intern illi l-edukazzjoni fejn tidħol id-dar first aid fil-kampanja tal-112 importanti li l-ġenituri għandhom jedukaw jinfurmaw l-itfal tagħhom rigward l-użu tal-linja tal-112 u l-importanza li tkun taf id-dettalji tar-residenza ta' fejn tkun il għaliex ma tistax tgħix inqala u apparti l-kalma importanti li l-informazzjoni tkun tafa. Ġifieri nammirakom kemm bħala MHSA u insajt li ħdimtu fuq din il-kampanja għaliex qed tistinkaw biex minn naħa ta' edukazzjoni fl-iskejjel ikun hemm dik l-ispinta li fl-edukazzjoni ta' kuljum fl-iskola tiġi implementata din l-informazzjoni, però importanti wkoll li l-edukazzjoni mhux sempliċiment fl-iskejjel imma anke minn naħa tad-dar. Wasalna biex nikkonkludu l-aħħar ftit minuti forsi tistgħu tgħidulna individwalment fil-qosor l-esperjenza ta'kom personali, ma' parti bħala xogħol, kif laqtitkom u affettwatkom din l-esperjenza?
Jiena bħala studenta tal-communications tal-affarijiet ma tantx ħidimt fuqhom hands-on, allura x'in Caitlin kienet tkellmitni dwar din il-kampanja, ħadt opportunità għalija wkoll li nitgħallem jiena iktar fuq il-mart tal-qalb, fuq is-CPR u first aid. Ġifieri għalija servit ta' edukazzjoni minn anfisha.
Aħna bħala minn naħa tal-fizjoterapi, dana nistudjaw aħna. Imma dejjem studjani fuq il-kotba biex niftehmu aħna, fintu mutmur għall-eżami u tiġu mbagħad tipo tkompli t-studja fuq affarijiet oħrajn. Allura aħna jiena lija, sa forsi Andrew għandu esperjenza differenti, ħadd gost għax rajt l-implementazzjoni tal-ħaġa li qed nitgħallem. Allura ħadd ħafna gost għax dak li studjajt qed ntajpjaħ fuq karta, qed nagħmel riċerka, qed infittex, qed naqbel u meta ppreżentajnija u ntoġbod toħodha bħala soddisfazzjon tgħid dak li qed nistudja għandu practical application wkoll.
Minna ħatijie, on top of li ħatijie David, l-studio fetaħ li għajnija kemm hawn nuqqas ta' attività fiżika fil-popolazzjoni Malti. Ħalli il-percentage żgħir ta' atleti li għandna il-persuna normali mhux qed tġib l-ammont rekomandat ta' eżerċizzju kuljum. Lura issa qed nippruvaw nsibu modi ta' kif nistgħu indaħlu ċertu tip ta' attività fil-ħajja normali ta' kulħadd.
Ejja minn naħa tiegħi meta appoġġejt kemmil Nikolu Johan fuq din l-inizjattiva ma kellix li x'kien idea li ħadkun daqs hekk kbira, ċewwa kelli idea li ħajkun ta' effett pożittiv fuq Malta, imma taf kif once tiġi għalija tinduna li vera ħaġa kbira.
Allum sar ikonna nikkonkludu hawnhekk li xilħin qed jafa sina nirringrazzjakom tagħlina qattumana fil-waqt li nawgura lin-nisa lis-semmija tagħna kollha llum għal-jum il-mara. Infakkarkom li Kwadranglu jerġa' jkun magħkom bħallum ġimgħa fit-8 ta' filgħaxija b'repetizzjoni l-ħamis filgħodu fl-10 u nofs dejjem fuq Campus FM 103.7. Jiena Leon Ċwiereb insajmilkom.